Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette Pia.
På syke.
Simen!
Hallo, Pia.
Så fint å ha deg tilbake I studio.
Deilig å være tilbake.
Ja, velkommen. Du har vært ute I pappaperm nå I, det 6 måneder, 7? Lenge, du har vært lenge
så,
borte enn
evig. Ikke fullt så lenge, siden juni, ja.
Siden juni, ja.
4 måneder da.
Ja, 4 måneder, ja.
Ja, ja. Det, ja. Fort, synes jeg.
Ja, ja.
Det min opplevelse I hvert fall, synes ja, ja. Det forbi.
Men hjernen din blitt til mors?
Ja, litt. Litt morset noen ganger I hvert fall. Men jeg har vært tilbake et par uker nå, så føler jeg litt opp og nikker igjen, altså.
Ja, ok.
Ja, litt deilig å bruke litt andre deler av hjernen nå, men det har vært en fin tid.
Ja, det høres I hvert fall ut som det ikke har gått noe særlig utover snakketøyet ditt.
Det forløpig går greit. Vi får se om en halvtimmes tid, om jeg fortsatt henger med.
Ja, det bra. Du har jobbet I mange felt, du, Simen, men ikke I kriminalomsorgen.
Ikke I kriminalomsorgen, nei.
Nei? Nei. Kunne du hatt lyst til det?
Jeg vet ikke. Jeg føler meg såpass godt liksom, befestet I psykoterapien og skulle først og fremst hjelpe folk med å få det bedre.
Ja, ja. Du har I terapi. Svart der.
Hva sa du?
Nei, du har vel egentlig svart på spørsmålet mitt.
Ja.
Der, vil jeg vel si.
Ja, kanskje det. Det
ganske tydelig.
Jeg skal ikke si at man ikke prøver å få, hjelpe folk til å få det bedre.
Det ene det andre, ja.
Ikke nødvendigvis, nei. For min del så det liksom der jeg bare har... Det testet meg litt da, ja. Så det føles fjernt, så jeg kjempe nysgjerrig på å høre mer om hvordan den hverdagen ser ut I praksis, ja. Rett og slett. Kjempespennende.
Og stemmen dere hørte så vidt innpå her tilhører en, må jeg si, bauta, Randi Rosenqvist. Velkommen hit.
Takk, takk.
Rettspsykiater.
Ja.
Og lang fartstid innenfor både kriminalomsorg og psykiatri. Ja.
Jeg har jobbet nå I omtrent 45 år, og I stor grad med lovbrytende, aggressive menn, enten de psykotiske eller de som ikke psykotiske, men har ganske mye problemer allikevel.
Ja. Dette skal vi snakke mer om, men jeg har aller først lyst til å spørre deg om hva en rettspsykiater gjør, og hvorfor din rolle viktig I samfunnet. Ja.
Rettspsykiaternes oppgave har tradisjonelt vært å vurdere folk som har vært mistenkt for lovbrudd, for så å gi domstolen et råd om denne personen så syk at han må anses som utilregnelig.
Ja.
Og det har sånn tradisjonelt vært at de som har vært sinnssyke, og da mener jeg virkelig syke, de da frifunnet for straff. Det har vi straffefrihetsregel I straffeloven.
Ja, hvor lenge har det vært sånn?
Ja, det ikke godt å si, fordi at vikingene hadde det også, men da hadde de ikke rettspsykiatrisk ansatt. Men ut I regnlighetsbegrepet har man jo hatt det faktisk I 1000 år I Norge.
Har man det?
Og for lenge, lenge siden så var det biskopene som bestemte hvem som var utregnelig.
Ja.
Og så ble det medisinerne, sånn på 1800 og den tid.
Ja.
Og fra 1902, da vi fikk den nye straffeloven som vi hadde helt til 2002, da har det vært psykiatere som har vurdert når antatte gjerningsmenn kanskje kan være utregnelig.
Mm.
Men de siste 20 årene så har også rettspsykiaterne fått en ny oppgave som vanskeligere på sett og vis. Det nemlig å si om denne personen som man antar har gjort et alvorlig lovbrudd også farlig I fremtiden.
Ja, akkurat.
Så disse risikovurderingene, de mye vanskeligere. Hvis du treffer en mann som åpenbart psykotisk, og så det ikke så vanskelig å si at han psykotisk, men å si noen ting om hvordan han kommer til å oppføre seg I fremtiden.
Om han psykotisk videre utover om det blir igjen. Ja.
Hva slags behandling får han, hvilken hjelp, hvilken støtte, hva kommer han til å gjøre, hvilke situasjoner kommer han til å komme opp I?
Mm.
Det veldig vanskelig å si noe sikkert om det.
Men du har hviler jo et veldig tungt ansvar på deg. Du litt redd av det innimellom?
Jeg har jo tenkt at jeg tror ikke at det andre I landet som kan det så veldig mye bedre enn meg.
Nei.
Og når vi har et sånt system, så må vi gjøre så godt vi kan ut av det.
Mm.
Men noe som kanskje har provosert meg en del at i diskussioner, og det har jo alltid vært offentlige diskussioner om disse spørsmålene, så blir det sagt at det rettspsykiaterne som bestemmer. Det domstolen har ikke noe de skulle si, men det jo helt misforstått. Mm. Fordi at rettspsykiaterne gir domstolen et råd, og så skal domstolen betrakte dette rådet sammen med alle de andre bevisene i saken, og så skal domstolen konkludere.
Mm. Men altså, du har jo da møtt noen av de verste.
De mest dramatiske.
Ja, de mest dramatiske. Ikke de verste, det feil, men de som har kanskje begått noen av de grusomste handlingene da.
Helt riktig.
Ja. Hvordan det? Det et veldig åpent spørsmål.
Altså, jeg har jo aldri møtt dem på åstedet, for å si det sånn. Mm. Så innen jeg har kommet og snakket med folk, så har jo situasjonen roet seg ned. Mm. Og de aller fleste har jo da vært i stand til å føre en samtale. Mm. Ikke alltid en like fornuftig samtale, men allikevel, det har gått an å føre en samtale med dem. Og hvis du blir bedt om å være rettspsykiater, så jo den varetektsfengslete lovbryteren tatt hånd om, slik at det jo veldig trygt.
Ja, men allikevel så tenker jeg, eller nå stiller jeg kanskje et litt sånn teit spørsmål, men tenker du at innimellom at du ser ondskap hos noen? Nei, eller det sykdom du ser?
Altså, jeg har jo sett et spekter av mennesker som har begått kriminelle handlinger, og jeg ser jo sykdommen mest, og for de som tilregnelige ser jeg mye hjelpesløshet og fortvilelse og dumskap. Og så det noen ganske få som jeg tenker relativt sadistiske, dominerende psykopater, men det jo veldig få av dem.
Men blir du ikke redd da, når du sitter face to face med en...
Nei, altså de kan ikke gjøre meg noe.
Nei, men det likevel det ubehagelig.
Nærmer det seg din definisjon av ondskap, nettopp den type patologien der, og da vi over i personlighetsfeltet, da, med antisosial og narsisistisk og sadistiske.
Altså, jeg liker ikke begrepet ondskap.
Jeg mener, jeg gjør heller ikke det.
Ondskapsfulle handlinger, men altså sadisme vel det som for meg nærmest ondskap.
Ja, ikke sant?
Hvis man faktisk gleder seg over å se andre lide. Mm. Det mange som bare gir blaffen i at andre lider.
Men det
det er en annen dimensjon. Ja.
Samvittighetsløs og gledesopplevelse er to forskjellige ting.
Ja.
Eller nytelse er kanskje et riktig ord. Men hvordan ser settingen ut for deg i vurderingssituasjonen? Det har jeg lurt på mange ganger når man har fått se og høre utfallet da, av disse vurderingene, så blir jeg nysgjerrig på i hvilket format er disse samtalene? Hvordan ser det ut i praksis? Hva omfanget?
Hvor lenge varer de? Hvor mange er det? Mm.
Nå har jeg holdt på med dette her i 40 år, siden begynnelsen på 80-tallet. Og den gangen så var veldig mange av de man skulle undersøke var varetektsfengslet. Ja. Og man ringte til fengsel og sier at jeg har blitt oppnevnt for å gjøre en rettspsykiatrisk erklæring, kan jeg få snakke med vedkommende ved totiden i over i morgen? Og så sier fengselet, nei, der det så mange andre på besøk her, kan du komme klokken 10? Og så sier vi, ok, det går nok. Og så reiser man til fengselet, og så sitter man på et lite rom, og så kommer vedkommende. Stort sett blir hentet av fengselstjenestemenn, og så snakker man sammen alene i et rom. Og da kan man snakke sammen i 20 minutter, eller man kan snakke sammen i 3 timer. Mm-hmm. Det kommer an på.
Men hva slags spørsmål stiller du da?
Ja, altså det første jeg gjør jo å presentere meg og forklare hva mitt oppdrag og fortelle at jeg har fått tilgang til politidokumentene, slik at jeg vet en del om det han har siktet for, og det mulig at han kan forklare meg hva han har siktet for. Og så begynner vi der.
Så også, han forteller de sine ord, liksom?
Det er det jeg ønsker. Mm. Også, så når vi har etablert en viss relasjon, så kan vi spørre mer om hvordan det har vært tidligere, sittet i fengsel før, hvordan var det på skolen, hvordan var det da han var liten hjemme. Man kan stille en hel del spørsmål for å belyse livsløpet så godt som mulig. Og i rettspsykiatriske vurderinger så skal det jo være 2 sakkyndige, og hver av dem skal ha minimum 2 samtaler. Men det er jo ikke veldig mye kontakt. Sånn så du får ikke de dypeste motivene, Nei. Men du kan få ganske god peiling på om vedkommende sannsynligvis har vært psykotisk eller sinnssyk.
Ja.
Men det jo da noen som det blir så vanskelig å utlede i fengsel, at man kan få rettspsykiatrisk observasjon i et sykehus. Og det en spesiell bestemmelse i straffeprosessloven. Da kan man legge inn en person i opp til 6-8 uker i en psykiatrisk institusjon. Og da vil personalet på den psykiatriske avdelingen observere for de sakkyndige. Hvordan våkner han om morgenen? Steller han seg? Har han samtale med personalet rundt frokost? Hvordan gjør hva med konsentrasjonsevnes rare uttalelser? Ja. Man får da en kartlegging av dagen gjennom da flere uker.
Ja.
Og da kan den mer omfattende utredningen kan da være grunnlag for den vurderingen og konklusjonen som de rettsoppnevnte sakkyndige skal gjøre.
Ja. Men si meg, hva er klassiske, håper å si, triggerord, eller hva er, når du skal vurdere om vedkommende er tilregnelig eller ikke, hva er det du styrer etter da? Hva er liksom...
Altså det sentrale er å finne ut om han er syk. Ja. Og i tilfelle hva slags psykisk lidelse det er. Mm. Og man må naturligvis spørre ham om han oppfatter seg syk, om han har blitt behandlet for psykiatriske lidelser tidligere og sånt noe. Mm. Men man må jo, altså jeg i alle fall, jeg er jo spesielt opptatt av personer med schizofreni.
Ja.
Og det å kommunisere med en person som er ganske dårlig i en schizofren sinnslidelse kan være veldig beskrivelig i seg selv. Jeg oppfatter setningsbygningen, svarene, hva han snakker om, hvordan tankene svirrer av gårde av og til.
Ja.
Man kan oppfatte et paranoid beredskap. Hva mener du med det?
Ja, akkurat.
Mm. og jeg kan ikke sitte med en liste og si hvordan er det? Hører du stemmer som andre ikke hører? Ser du syner som andre ikke hører? Det kan man jo ikke eksaminere om, men man må se hvordan hele kommunikasjonen går.
Ja, men for dette er jo altså, sånn som i Behring Breivik, så landet jo den første utredningen på at han var utilregnelig, mens de andre gangen så var han tilregnelig.
Ja.
Hva er dine tanker rundt altså, ja.
Så jeg synes jo at de første sakkyndige fikk svært mye kjeft offentlig.
Mm.
Men jeg synes ikke at det er rart at en mann som Anders Behring Breivik er vanskelig å diagnostisere.
Nei, fordi...
Han er så uvanlig, og de forestillingene han har gitt uttrykk for, har det en psykotisk natur, eller er det mer en subkulturell verdensoppfatning?
Mm.
Altså, jeg ser jo ingen sammenligning for øvrig, men når Trump sier at han at they stole the election, så tenker jeg,
lurer på hvor tilregnelig det er
også. Tror han på det? Tror han det er sant? Lyver han, eller er han faktisk vrangforestilling eller feilinformert?
Mm.
Og folk kan jo mene veldig mye rart uten at det er en tegn på sykdom.
Mm.
Men når man ser etter schizofreni, så tenker man jo, ser man jo på tankeforstyrrelser.
Ja.
Og jeg kan forstå at de første sakkyndige, da var jo hele Norge forvirret og i sjokk.
Mm.
Og at man tolket en del utsagn som mer psykotisk enn det jeg gjorde.
Mm.
Men jeg synes jo at Breivik-saken for så vidt var et godt eksempel på at systemet virker. Man har flere synspunkter, og domstolen vurderer alle innspill og trekker sin konklusjon.
Mm. 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 Har du noen tanker, Simen, før jeg går videre til neste... Jeg tenker også, i terapi, det er jo ikke så lett der heller å vite akkurat hva som er problemet. Altså, dette menneskesinnet vårt...
Nei, men vi er heller ikke nødvendigvis da på terapikontoret, så det er ikke så bestemt at vi må komme frem til et enten eller svar. Det en luksus vi har.
Det sant, det sant.
Som ikke Randi har I stor del av, av din jobb. Vi kan fortsatt jobbe med hvordan du skal få det bedre med deg selv og andre, uten at vi kan lande to streker under svaret på ja. Om du har mm. en moderat depresjon eller ikke. Det, mm. kan være, det kan være litt sidestilt, og vi kan likevel jobbe.
Ja, og det som I hvert fall tidligere var veldig sikkert, var hvis du gikk I psykoterapi, så skulle du ikke få terapeuten til å skrive attest på mm-hmm. at du trengte en uføretrygd, eller at du trengte å være sammen med barna dine.
Det en litt annen rolle, sant?
Så da var, man hadde terapi for terapiens del, ikke for å skrive et dokument for å si noe om pasienten har vært snill og grei eller ikke.
Nettopp. ja. Det en stor forskjell.
Ja, da har jeg lyst til å gå videre inn, ta utgangspunkt i Kongsberg.
Ja.
Drapene og Espen mm-hmm. Andersen Bråten og tvang. Du var ute I media der, og det, noe av det første jeg la merke til at du sa var at du ikke tenkte terror. Du tenkte sykdom ganske fort.
Så da jeg så denne filmsnutten han hadde spilt inn I 17, mm. så tenkte jeg at det der... virker ikke som terror, dette virker som en kaotisk kommunikasjon.
Ja.
Og så synes jeg jo også at pil og bue var en veldig spesiell våpen for terror.
Mm.
Så jeg tenkte med meg selv at dette her var nok psykisk sykdom.
Ja, og det en liten parentes jeg har lyst til å bare høre løfte frem foran dere begge. Jeg lurer på om media litt sånn vel trigger-happy med terrorbegrepet?
Ja.
At det får flere klikk, liksom?
Ja, og så en ting at media kanskje har en tendens til å kalle ting det, men det også det at forstyrrede enkeltindivider har jo nå... De får jo det samme narrativet som oss og hører om all terrorismen som for eksempel en enslig mann I London som knivstikker åtte stykker. Det kan være en litt sånn suggerende effekt. Også da kan jeg henge meg på den greia der.
Ja.
Da kan jeg identifisere meg selv som en terrorist, som en del av noe større, I stedet for å være noe litt mer...
En som raring, liksom.
Ja.
Ja. Man må jo også definere hva legger man I terror.
Nettopp.
Og hvis det en
skal ha en agenda.
Voldshandling for å oppnå noe helt annet, så det jo terror. Men hvis det bare en voldshandling, så kan jo folk føle seg veldig terrorisert. Mm. De kan jo ha hatt en skrekkelig opplevelse. Men hvis intensjonen ikke var å få frigitt fengslete kamerater eller demonstrere et eller annet mot regjeringen, så vil ikke jeg kalle det terror,
Nei.
Selv om det virker ganske fælt.
Nettopp.
Og så var du også ganske tidlig ute med å si at du mener at flere bør utredes
ja.
For sykdom, og på å si mot sin vilje.
Ja.
Kan ikke du...
Ja, altså jeg har jo jobbet innen rettspsykiatrien I fryktelig mange år, og jeg har veldig mange ganger sett eksempler på folk som blitt fengslet og som, etter en kriminell handling, og hvor først når de har sittet I fengsel I 3 måneder blitt edru, at man skjønner at det en skizofreni det dreier seg om. Dette kan være personer som har vært innlagt flere ganger I psykiatrien, kanskje med et par måneders mellomrom, og blitt skrevet ut etter 3 dager med diagnosen rusutløst psykose og personlighetsforstyrrelse.
Ja.
Og disse menneskene har ikke fått en ordentlig utredning.
Nei, for det tar tid.
Det tar tid å finne ut hva det som feiler en person. Så når det kommer inn en urolig mann som snakker over seg fredag kveld på en akuttavdeling, så han antagelig roet ned til mandagen.
Mm.
Men man vet ikke hva var det egentlig som skjedde.
Mm.
Hvordan han når han har vært edru en god stund? Det å tro at folk kan ha rusutløste psykoser annen hver måned, uten å undersøke mer hva ligger under. Det synes jeg feil.
Og så kan du jo tro hva du vil, men hvis han vil hjem mandag morgen, så det rimelig vanskelig å si at det kan du ikke, dette må vi finne ut av. Det ikke nesten umulig, det blir kanskje litt stert.
Det umulig I det norske lovsystemet.
Ja, det har vi ikke lov til, fordi hvis han vurdert samtykke kompetent, kan vurdere det, og sier det ønsker jeg ikke, så det veldig vanskelig, og det blir vanskeligere, og det færre og færre muligheter til å gjøre det også, rent systemisk. Det bygges ned samtidig som det gjøres strengere. Så det utrolig vanskelig.
Ja.
Altså, fra 2016 så dette blitt enda vanskeligere.
Ja.
Men jeg tenker at det har også veldig viktig med kapasiteten. Psykiatrien bare lykkelig over at han vil reise hjem mandag morgen, fordi at de får jo nye pasienter inn hele tiden, og så får vi enda flere svingdørspasienter.
Mm.
Men dette med samtykkekompetanse, det et forferdelig vanskelig begrep.
Mm.
Og hvis denne personen som mandag morgen sier at nå vil jeg reise hjem, jeg vil ikke være her.
Mm.
Og sykehuset spør han hvorfor vil du reise hjem? Og han tenker jeg må få meg noe mer rus. Mm. Så sier han nei, jeg må hjem og gjøre forskjellige diverse ting.
Mm.
Og så sier sykehuset, men du hadde kanskje hatt godt av å være her et par dager til for å rode ned. Mm. Nei, det tror jeg ikke, sier han.
Mm.
Og så det et informert,
vi anbefaler deg, det sier vi da.
Ja, samtykke. Mm. Altså, hvilke motiver driver en abstinent, halvpsykotisk eller ganske psykotisk mann en mandag morgen?
Mm. Men hvordan ville du hatt det da? Hvordan ville du lagt opp dette løpet?
Så jeg tenker på sånn som det var i gamle dager, det vil si da jeg var ung.
Mm.
Da hadde vi i hvert fall 3 uker på å utrede hvis det var mistanke om psykose.
Ja.
Men nå har psykiatrien egentlig altså bare 10 dager. Det går an å få 20 dager. Men det må da være svær sannsynlighetsovervekt for at det er psykose.
Mm.
Og hvis det bare er
da skal du ha helt konkrete episoder å vise til.
Ja, da må du si at på torsdagen så gjorde han sånn, og på tirsdagen så gjorde han sånn, og forrige helg så var det sånn, så derfor så må han utredes.
Da holder det ikke at du sier det du opplever i kontakten, nei, for eksempel, nei. Som du sier at du vektlegger som var det viktigste. Ja. Det teller ikke din vurdering, du må ha helt konkrete episoder å vise til.
Ja.
Og det synes jeg veldig leit. Og, altså, jeg er jo en erfaren psykiater, og jeg har jobbet i over 10 år på Ila, og jeg har jo fått folk inn på Ila, som jeg i første samtale med dem har skjønt at disse alvorlig syke, og så prøver jeg å få dem inn i psykiatrien, og det har jo tatt år før noen har tatt imot, og man sier nei, de bare de sosiale, og så sier man nei, altså det alltid uro når folk blir overført mellom fengsler, vi får se det litt an, det forferdelig vanskelig å få en ordentlig utredning av kriminelle som kanskje skremmer folk, og som jeg som kliniker ser at han jo syk.
Ja. Men det også et element av at psykisk helsevern litt jeg bare tenker på, vi hadde en episode med Synne Sund Løs, forfatteren av Sinnapsykologen, som også psykiatrisk sykepleier. Og der, i den episoden så snakket vi om at denne nullvisjonen i psykisk helsevern gjør at man velger bort de mest alvorlige syke, fordi man så redde for dårlige statistikker, liksom.
Altså, helt klart, helt klart.
Altså, de sykeste får jo da ikke hjelpen de trenger.
Nei, altså den utviklingen som har skjedd i norsk psykiatri de siste 25 årene har vært bra for veldig mange.
Mm.
Og det mange med en alvorlig schizofrenisykdom som bor hjemme og klarer seg bra, får oppfølging og fungerer greit, og som har et veldig, veldig mye bedre liv enn de ville hatt om de hadde blitt boende på et psykiatrisk sykehus, sånn som ville ha skjedd for 50 år siden. Men de dårligste, de mest skremmende, de mest truende, de har tapt. Og sykehusene må jo ha fin statistikk, de vil jo fortrinnsvis ha frivillige pasienter, og sykehusene skal ikke bruke tvangsmidler, og altså, nå er det jo et nytt lovforslag ute til høring hvor man ikke skal kunne stanse urolige pasienter som ødelegger ting. Mm. Så hvis du kaster møbler ut av vinduet eller knuser TV-en, så skal ikke personalet kunne gripe inn.
Mm.
Det først når det fare for menneskeskade at man skal kunne bruke tvangsmidler.
Mm.
Slik at hele psykiatrien blitt mistenkeliggjort.
Så tvang er dårlig.
Dårlig.
Ja, det var jo den der, husker du den der serien som VG hadde for noen år siden, hvor de avslørte masse tvang og beltelegging og sånn. Ja.
Og nå har det vært en lovkommisjon som har utredet et lovforslag som da heter tvangsbegrensningslovutvalget. Mm. Og jeg skulle ønske de hadde hatt et lovutvalg som skulle hete tvangskvalitetsutvalget.
Ja.
For det der hvor folk virkelig dårlige og har mistet evne til autonome handlinger, mm. da må de få kvalitativ god behandling. Mm. Og man må ha personale som har tid til å snakke med dem, som har tid til å roe ned, som eventuelt legger dem i belte, hvis det nødvendig for å opprette en relasjon. Mm. Da jeg åpnet en regional sikkerhetsavdeling på Gaustad i slutten på 80-tallet, så var vi veldig opptatt av at vi heller ville at pasientene våre skulle bli lagt i belter når de var veldig urolige, en isolert alene på et rom hvor de kunne slå hodet i veggen, mm. eller gi dem en kjempesprøyt i baken som gjorde at de mistet kontakt med kroppen sin. Ja. Så vi tenkte at å ha en innbelteseng med en trygt personale som satt ved siden av, mm. kunne holde i hånden hvis det greit, men kunne også sitte 3 meter unna hvis det bra, men da kunne man ha en trygg relasjon. Mm. Og så belteseng har jo kommet veldig vanlig på grunn av noen presseoppslag, men det å bli sittet på av redde personalet
i timesvis,
ja, det er jo heller ikke bra.
Jeg har vært borte i begge deler, og jeg synes den siste situasjonen, synes jeg, altså der hvor du faktisk, fordi der ble bestemt at det skal være bedre å ha da, hva er det du kaller det, manuell tvang, holding. Mm. Altså, hvor du, og da sitter du bokstavlig talt, kanskje hvis du er en ungdom også på en ungdomsinstitusjon, så sitter det da bokstavlig talt voksne på ryggen din, fordi det er mer humant enn fordi belter er feil per definisjon.
Og hvis du har vært utsatt for seksuelle overgrep, for eksempel, så sitter man og holder i lange tider, ja, det, og lukter svette.
Ja, altså, og ha to mennesker oppå deg.
Jeg synes det er spennende å zoome enda lenger ut på psykiatrihistorien her. Da, fordi, altså, før i gamle dager, så var det jo, da gjemte du de, den gærne onkeren, liksom gjemte du på loftet, eller i kjelleren, eller noe sånt. Mm. Og så var det, jeg hadde psykiatrihistorie i England, så da var det liksom The Ship of Fools, hvor du da bokstavlig talt tok da byens gale på et skip og ut i en eller annen øy, eller Australia, eller et eller annet, bort med dem. Og så kom jo da, blir det litt mer humant, da kommer de store asylene, og man begynner å se psykisk sykdom. Du er ikke bare gal, og det skal behandles, eller du skal oppbevares i disse store asylene, miljøterapi, utenfor byen, disse svære viktorianske bygningene hvor du kan gå i parken, og Reitgjær og sånn, og Gaustad, og der ble de jo hele livet. Det var oppbevaring det også. Du hadde bare tatt den ut hjemmefra, og så outsourcet det.
Det å kalle det oppbevaring er jeg litt uenig i.
Ja.
Altså, de bodde der, og de hadde da en mye fredeligere tilværelse enn de ville ha hatt hvis de skulle være hjemme og tjene til livets opphold. Mm. De fikk en tilværelse som de kunne mestre bedre enn hjemmesituasjonen.
Ja.
Men det var disse enorme institusjonene, ikke sant? Men så kom første generasjon antipsykotika.
Ja.
Da får vi litt bedre tak på de schizofrene, og de kan bli litt mer tilsnakkelige. Og da begynner den prosessen med å få de ut fra institusjonene og ut i samfunnet. Og så har det fortsatt med at det skal være mindre og mindre tvang, også der ute i DPS-systemet. Og det har blitt færre og færre og færre og færre og færre, gradvis etter hvert som hvert 10 år som går, tilgjengelige senger til tvang. Fordi vi skal ikke ha tvang. De skal behandles der hvor de bor, og de skal få gode medisiner og god terapi. Så nå er det så vanskelig å få noen innlagt. Hvis du jobber nå på en vanlig institusjon, det er så få plasser, altså.
Ja, og det, og jeg tenker også, jeg vet du også har snakket om, altså behandling av fanger.
Ja.
For der er det, jeg tenker jo, altså når vi snakker om, du sa disse som er så skremmende, som skremmer, de, jeg tenker jo at de må jo ha det helt avsindig vondt inni seg.
Ja, ja. Det er stort lidelsestrykk og høy dødelighet. Men jeg tror jo at de som laver lovreguleringene, de som jobber med forskrifter, de som planlegger pasientkapasitet I psykiatrien. Mm. Jeg tror de tenker, hva ville jeg likt? Jeg ville jo likt å bli snakket til og behandlet pent, og så fått noen piller som jeg så ville tatt.
Og hva tidsånden?
De skjønner ikke hvor syke det går an å bli. Mm. Fordi at når du virkelig så syk, så har du jo tapt evne til realitetstesting, mm. og du har tapt evnen til autonomt å ta vare på deg selv.
Mm. Ja, hva var det du sa, Simen?
Jeg bare hang meg på det. Altså. Ja, en ting hvordan du ser for at du vil bli behandlet selv hvis du går I en krise, men også hva som tidsånden. Hvis vi ser det der svære historiske perspektivet igjen, så det jo en pendel som har gått fra helt noe sånn dehumanisert, at de må bare bort, og over til at ok, vi kan ha de der, vi kan ha de på bygda, og så kan vi ha de I landet, og så kan vi liksom ha de ute I samfunnet. Den pendelen har jo gått veldig I en humanistisk retning. Mm. Fantastisk, det jo for en seier for menneskeheten at vi klarer å behandle disse.
Men
nå kan du argumentere for at den kanskje har gått for langt. Mm. Fordi nå har vi blitt impotente I behandling av de som dårligst, om det psykosespekter eller også suicidalitet.
Ja.
Altså, ja.
Nei, jeg tenker omsorg. Mm. Det viktig. Og tvang I psykiatrien har I alle år vært ganske god omsorg. Mm. Det har også vært dårlig omsorg. Men man skal ikke undervurdere omsorgen I det vi har som tvangsbegrep I psykiatrien. Mm. Og nå skal jo spesialisthelsetjenesten skal jo ikke yte omsorg. Det det kommunen som skal. Slik at hvis det et omsorgsbehov, så det kommunen eller bydelen da I Oslo som skal gi disse tilbudene. Mm. Men du må jo ha personlige forutsetninger for å kunne ta imot omsorg. Og når man ikke har de forutsetningene, så det veldig lite kommunen kan stille opp med. Mm.
Mm. Men du ønsker deg egentlig en lovendring, du da?
Så jeg ønsker meg først og fremst en endring I ideologi. Mm. En forståelse av at innleggelse uten eget samtykke noe som, noe som pasienten har rett på når han syk, så syk at han ikke kan ta vare på seg selv. Mm. Og så vil jeg ha sengekapasitet til at han skal være plass til ham. Og så vil jeg ha godt kvalifiserte psykiater og psykologer og sykepleiere som kan ta hånd om ham. Mm. Og så kan vi ha justere tvangshjemlene litt grann, sånn at man kanskje kan komme I gang med en hensiktsmessig utredning før pasienten blitt helt fryktelig syk. Mm.
Ja.
Men jeg tenker det holdningsendringen som det viktige.
Ja. Mm. Det naivisme?
Ja, jeg tror at det naivisme.
Ja.
Ja.
Og så må jeg jo si for å være helt ærlig, når jeg tenker stygt, så det for å spare penger.
Ja.
Det klart at helsedepartementet og sykehusene sparer penger når pasienten forlanger seg utskrevet mandag morgen, for han vil ha en nytt fiks, koster ikke han mer akkurat da.
Nei.
Så det politisk korrekt gitt tidsånden.
Skal ikke tvinge han til noe.
Vi skal ikke tvinge noen til noe. Nei. Og det få da, som så dårlige, at de trenger en tvangsinnleggelse, enten av suicidrisiko eller psykosespekter. Og det det jo få av oss som får innsyn I, sant? Da må du jobbe som psykiater eller psykolog for å stå I de vurderingene der, eller lege I første linjen eller noe sånt. Da. Det jo ikke lovmakerne eller sykehussjefene som regel. Det vanskelig å se for seg hvor dårlig folk kan bli.
Kan bli, ja.
Og hvor utrolig vanskelig det å håndtere det når du føler at du ikke har ressurser tilgjengelig også. Det jo en oppskrift på utbrenthet, når du blir stillet krav til deg som du ikke har ressurser til å håndtere. Spesielt for nyutdannet på DPS.
Og når pasienten så har fått merkelappen kriminell rusmisbruker, så det veldig lett å si nei, det der ikke psykiatri.
Mm.
Nei, behandlingsresistent.
Ja.
Jeg husker jeg så et intervju med PST I kjølvannet av Kongsberg drapene. Og da sa han som ble intervjuet at de får jo mange hundre henvendelser om fra folk som mener at naboen min syk, altså, ikke sant? Tror du, altså klarer vi å hindre alle sånne angrep?
Nei,
alle sånne...
det kan vi ikke. Nei. Og PST heller ikke den som skal være ansvarlig for det. Mm. PST får prøve å kartlegge terrorister. Mm. Men vi ser jo at I perioder hvor det lokale politi og det lokale psykiske helsevernet har hatt mer samarbeid, så er det blitt lettere å ta hånd om folk. Mm. For det hender jo at politiet sliter med folk I lange tider, hvor politiet bare klør seg I hodet og tenker dette her vel utilregnelighet, dette vel sykdom. Mm. Og kanskje de kjører han til legevakten, og så skjer jo ingenting. Men hvis man får snakket sammen tverretatlig, så kan man plukke opp og kanskje sortere disse mer brysomme, plagsomme, kanskje syke, på en bedre måte. Mm. Mm. Og jeg synes at det var, at PST fikk urimelig mye kjør, sånn rett etter dette. Mm. Men det som jeg tenker et forbedringspotensial, det at dersom politiet mener at denne personen alvorlig psykisk syk, så kan politiet ikke bare fremstille til legevakten, men begjære vedkommende innlagt I videre undersøkelse. Mm. Og da blir det slags formalisert, og da må psykiatrien ta stilling til det. Mer enn, skal vi legge ham inn? Nei, vi legger ham ikke inn, vi får se litt an.
Tenk på, ja. Kom igjen.
Ja, vi bare hiver på da. Når man da tenker at her måtte, PST skulle jo, måtte jo tatt han mye før, da kunne du unngått det.
Ja.
Så det jo da interessant, da må du fortsette det tankeeksperimentet litt, da. Men, ok, men hva det som skulle til da, for å kunne forebygget at en fyr som, nå snakker jeg ikke nødvendigvis om han I Kongsberg spesifikt, kjenner ikke til de detaljene, men at et menneske kan ta et kjøkkenredskap eller en pil og bue og gjøre syke ting. Mm. Altså, for å stoppe det, tenk deg alle, du da nødt til å legge under overvåkning, ja. Eller innlegge, eller bure inne. Mm. Alle som kan gjøre det, altså det jo helt grenseløst. Hva slags samfunn hadde vi blitt da?
Nettopp. Det var dit jeg hadde lyst til å... Ja,
men altså tok jeg jo det gode poenget som du var ventet på?
Nei, det var ikke mitt poeng. Jeg likte at det spørsmålet mitt åpnet opp for disse tankene fra dere. Det interessant. Jeg lurer på om det kunne vært litt lyst til det vi snakket om I sted, at politikere burde blitt litt bedre utdannet.
Ja.
innen psykiatri. Ja. For det, ikke sant? Vi har snakket om I mange episoder om, om hvor krevende det hvor krevende det å jobbe innenfor psykiatrien.
Ja.
Men også da de aspektene du løfter frem nå, Randi.
Ja. Nei, jeg husker da jeg drev på regional sikkerhetsavdeling, så sa jeg til mine underordnede at dere heldige som jobber her, for hvis dere ikke hadde gjort det, så hadde dere ikke skjønt hvor syk det gikk an å få være.
Ikke sant?
Og jeg har hatt kolleger som har jobbet I akuttpsykiatrien, som har hatt politikere på vakt en kveld. Og hvis politikernes referanse til hva det som skjer på akuttavdelingen, blitt preget av filmen Gjøkerede, for eksempel.
Ikke sant?
Så har de blitt så forbauset av at vi håndhilser på pasientene og snakker pent til dem og spør om de vil ha noe drikke. Mm. Altså, vi har hatt politikere I akuttmottak som har blitt så overrasket over at personalet behandler pasientene pent.
Mm. Ja. Se på meg at du bare løper rundt med belter og leker harn. Ja.
Ja.
Jeg får snakke for min egen del, så da jeg studerte psykologi, så trodde jeg jo sikkert først at jeg visste litt om hva det betydde å være ordentlig dårlig, men under studiet så jobbet jeg som miljøpersonal på en akutt psykosepost.
Mm.
Og altså, lite visste jeg, altså. Det synes jeg rett og slett var en brutal virkelighetskonfrontasjon, for å si det sånn. Altså,
da skjønte du hvor syk det gikk an å bli.
Jeg gjorde det. Hvordan en alvorlig aktiv psykose ser ut, hvordan en alvorlig manisk fase kan kan se ut og jobbe på skjermet avdeling på psykosepost, det ok, da her må det sterk lut til. Her kan vi ikke unne oss og føye oss etter en tidsånder og være politisk korrekte. Her er det...
Jeg står det om liv og død egentlig?
Ikke egentlig, definitivt.
Definitivt, ja.
Men det jeg jo synes så rart er at når vi nå har behandling som hjelper veldig mange av dem, ikke alle, men veldig mange, så er denne behandlingen mistenkeliggjort. Mm. Og det å få antipsykotisk medikasjon når du kjempepsykotisk, det noe som egentlig kan virke som en integritetskrenkende overskridelse av autonomien. Mm. Mens altså, i somatikken så ville man jo tenke, hvis du har medisiner som kan kurere, eller i hvert fall gjøre folk symptomfrie i 70% av tilfellene.
Hvis du tar vekk hodepinen som har plaget deg, liksom. Det gjør jo det.
Det med antipsykotisk medikasjon er fremstilt som noe veldig skremmende. Og på slutten på 50-tallet så kom de første medisinene. Og veldig mye av mytene rundt psykiatri er jo dannet på før medisinene kom. Mm. Og hvor denne galskapen var ubehandlingsbar, og hvor det virkelig var dramatisk. De første medisinene, de hadde en del bivirkninger, helt klart. Men gjennom disse 50-60 årene, så er det utviklet bedre og bedre medisiner. Men allikevel så kan vi ikke si sånn, akutt at denne pasienten som aldri har vært behandlet før, han skal ha denne medisinen i denne dosen i dag, og at han da vil bli veldig mye bedre i morgen. Det tar tid, man må kanskje prøve ut en kombinasjon av medisiner, de å innstille på riktig optimal medisindosering kan kanskje ta et halvt år, og det må gjøres i samarbeid med pasienten for å finne ut hva lever pasienten best med. Og jeg har jo også hatt pasienter som har hatt en alvorlig sinnslidelse som lever best uten medisiner. Og jeg synes jo av og til det litt tøft å tenke hva risikerer de det, men hvor de sier de kan ikke være medisinert. Men det å virkelig få en god medisinering av en lidelse som ellers er helt forferdelig, at det skal være så mistenkeliggjort, det synes jeg leit.
Du, til slutt, Randi, så lurer jeg på, du som da har jobbet i dette feltet så mye av ditt liv og sett så mange mennesker som har det vondt og som har utført grusomme ting. Så blir du noen gang, har du noen gang kjent på en sånn utmattelse eller trist? Altså, går det inn på deg? Jobben din høres jo tøff ut, vil jeg si.
Jeg må si at jeg har... Alle disse historiene jeg hører, det går inn på meg. Men det er ikke det som plager meg. Nei. Det som plager meg er, og når jeg finner ut hvilke oppvekstvilkår en del ungdom har hatt, og barnevernstiltak som har vært helt umulig. En vi hadde som begikk et drap som hadde vært i 12 eller 18 forskjellige barnevernstiltak. Og altså når jeg ser barndom og oppvekstvilkår som vi gir i dette landet, også delvis på grunn av autonomi, at man skal jo ikke tvinge, så blir jeg forferdelig lei meg. Og jeg blir forferdelig lei meg når jeg ser at politikere og byråkrater sier, altså ikke skjønner hva det er jeg snakker om. Mens pasientene eller lovbryterne eller de innsatte i fengsel, alt ettersom hvilke kategori de er, da tenker jeg stort sett at dette er triste historier. Men det er få jeg synes er ekle eller creepy eller skumle. Det er ikke det som er problemet, men det er hva gjør vi med barna?
Det var, jeg kjenner det, og at det er så vondt å tenke på. Sånn er det jo, dette livet. Er det noe dere har lyst til å si på slutten?
Jeg synes det var en fin og verdig avrunding, som jeg har lyst til å forkludre.
Ja. Så jeg tenker at når det dukker opp slike hendelser som på Kongsberg, mm. så det alltid noen som sier at dette stigmatiserer alle psykiatriske pasienter.
Mm.
Og det jo i tilfelle manglende kunnskap hos de som hører om det. Ja. For dette en bitte liten gruppe mm. av de alvorligst syke,
mm.
og de må få anstendig oppfølging.
Mm.
Og det jo ikke slik at folk med psykiske lidelser så forbasket farlige. Vi har jo, nesten alle sammen har vi jo psykiske lidelser i mer eller mindre grad.
Ja, jeg jo diagnostisert.
Ja, nettopp. Ja.
Jeg har jo en diagnose til og med.
Ja, ikke dårlig.
Nei.
det skurrer for oss alle. Ja. Men de fleste som gjør lovbrudd har jo ikke en alvorlig psykisk diagnose heller.
Nei,
du kan si at lovbrudd har jo veldig mye med personlighetsforstyrrelse å gjøre. Men det jo ikke en, altså det en psykiatrisk diagnose, men ikke en psykosediagnose.
Mm.
Nei, men det ikke sånn også at de fleste drap skjer altså, under alkoholpåvirkning, ja, uten noen affekt og uten noen diagnose i det hele tatt? Jeg mener,
så det vel sånn i Norge at omtrent 20% av drapene blir begått av utilregnelige.
Ja.
Mens da 80% av tilregnelige.
Ja.
Men av de 80% så det bare noen ganske få som begått som pur kriminalitet. Mm. At man tenker, nå skal man sannelig skyte han der som han krenket meg.
Mm.
Det meste jo skjedd av normale mennesker mm. i en emosjonelt veldig labil situasjon, mm. eller naturligvis med alkohol. Og det jo en av grunnene til at drap i Norge har jo historisk sett vært av de voldskriminalitet som har hatt aller minst residiv, for drap har vært så uvanlig.
Mm. Ok, da håper jeg at det noen politikere som hører på denne episoden.
Det håper jeg også.
Får vi si.
Ja.
Så vi får gjort det bedre for de som har det verst.
Mm-hmm.
Ja. Randi Rosenqvist, tusen takk for at du kom til oss.
Takk for å bli invitert.
Denne podcasten produsert av
Tid og List.
Med støtte fra stiftelsen Kåre Berg.